bažnyčios judėjimuose, kuriuose jie dalyvauja.
Alors, au moins, mon désir, c'est que ça continue.
Mano troškimas, kad ir toliau taip.
C'est que il y ait de plus en plus de couples en Lituanie qui puissent faire cette expérience.
Kad vis daugiau porų Lietuvoje būtų, kurios tai patirtų.
Que le Seigneur change l'eau en vin.
Kad viešpats vandenį pakeistų vynu, paverstų vynu.
Et que le bon vin est toujours à venir.
Ir kad geriausias vynas visą laiką yra ateity.
Le vin est déjà bon aujourd'hui.
Jau geras vynas šiandien.
Mais il sera encore meilleur demain.
Bet jis dar geresnis bus rytoj.
Alors, qui est toujours ce désir d'avancer.
Taigi, kad būtų tas troškimas vis į pirmin.
Les projets, les autres projets, je ne sais pas, je peux pas vous répondre.
Taigi, pagal kas negaliu atsakyti tą klausimą, nežinau, planų.
Taigi, jūs, tėvė Kristofė, turite ilgametę patirtį formuojant ir padedant tiek Lietuvos, tiek ir kitų šalių poroms. Bendrai eiti gyvenimiškais keliais. Tai prašytume dabar įvardinti tris priežastis, kurios paskatintų sutuoktinius įsijungti į Lietuvos kanos šeimų ratą.
Peut-être deux ou trois choses. La première, c'est...
Pirmiausia, tris dalykai. Pirmas.
Ne vous découragez pas.
Nenusivilti, nenuleisti rankų.
Moi, je rencontre souvent des couples un peu découragés.
Dažnai susitinku poras praradusias viltį.
Ils ont l'impression de se battre contre des géants.
Joms atrodo, kad su milžinu kaunasi.
Et j'ai envie de leur dire, ne vous découragez pas, le Seigneur est avec vous.
Aš noriu joms pasakyti, nenusiminkit, nebijokit, viešpats su jumis.
Mais prenez les moyens pour combattre.
Bet pasimkit priemonės kovai.
Prenez les moyens pour avancer.
Imkite priemonės eiti pirmin.
Et un des moyens principaux, c'est de redécouvrir que le Christ est présent au milieu de vous.
Ir viena iš tų priemonių, ar kaip čia įrankių, žinot, kad Kristus yra vidury tarp mūsų.
Parce que, en particulier pour les couples catholiques, eh bien, vous êtes unis par le sacrement du mariage.
Taigi, ypač katalikų šeimoms, poroms, jūs esate suvienyti santuokos sakramentu.
Et le sacrement du mariage, il n'est pas valable seulement une fois au moment où on se l'échange dans l'église.
Ir jis galioja ne vieną kartą, kai bažnyčioje mes santuoką priemam.
Mais il est efficace chaque minute de la vie ensemble.
Bet jis galingai veikia kiekvieną bendro gyvenimo minutę.
Donc ne vous découragez pas, le Christ est avec vous.
Taigi, nenusiminkite, nenusivilkite, Kristus su jumis.
Et puis, un deuxième chose que j'ai envie de dire, c'est n'ayez pas peur de l'Esprit Saint.
Ir dar antras dalykas, nebijokite Šventosios Dvasios.
Souvent on a peur de l'Esprit Saint parce qu'on sait pas trop qui est l'Esprit Saint, même si aujourd'hui on fait la Trinité, on sait pas trop qui est l'Esprit Saint.
Nes dažniausiai nežinome, kas yra Šventoji Dvasia, net jeigu švenčiam trejybę, nepažįstam jos, nežinom, bijom už tai.
N'ayez pas peur de l'Esprit Saint.
Nebijok.
Il ne va pas vous submerger.
Šventoji Dvasia jūsų nepaskandins.
Il est plein de délicatesse.
Jis yra labai, labai švelni.
Et il va vous donner beaucoup de bonnes choses pour votre relation.
Ir duos gerų dalykų jūsų santykiam.
Parce qu'il est le maître de la relation.
Nes jis yra šeimininkas.
C'est lui qui sait ce que c'est qu'être en relation, parce qu'il est lui-même relation.
Nes jis žino, ką reiškia būti santykiai ryšyje, nes jis pati.
Il est lui-même l'amour entre le Père et le Fils et entre le Fils et le Père.
Tarp tėvų ir sūnaus ir sūnaus ir tėvų.
Donc n'ayez pas peur de l'Esprit Saint.
Nebijokit Šventosios Dvasios.
Et puis ayez de l'espérance.
Ir paskui viltis, turėkite viltį.
Le bon vin est encore à venir.
Gerasis vynas ateityje dar yra.
À chaque étape de la vie de couple, il y a quelque chose de bon.
Kiekvieno gyvenimo etapu poroje yra kažkas gero.
Et vous pouvez toujours laisser le Seigneur renouveler votre amour, renouveler le vin.
Ir jūs visada galite leisti viešpačiui atnaujinti jūsų meilę, atnaujinti vyną.
Vous pouvez toujours inviter le Seigneur à changer l'eau en vin.
Visada galite pakviesti viešpatį pakeisti vandenį vynu.
Gardez l'espérance.
Išlaikykite, saugokite
viltį. Ça, c'est votre responsabilité.
Čia jūsų atsakomybė.
Dėkodami už šiuos gražius ir viltį teikiančius žodžius, tai taip pat paprašytume, ką jūs norėtumėte perduoti bei ko palinkėti visiems Lietuvos Marijos radio klausytojams.
J'ai envie de dire à tous les auditeurs de prier pour les couples.
visi tie, kurie klausot, noriu paprašyti, melskitės už poras.
Parce que les couples ont besoin de notre prière.
Nes tikrai joms labai reikia mūsų maldos.
Ils ont besoin que on s'engage avec eux.
Reikia, kad su jais kartu įsipareigotume.
Et leurs enfants en particulier ont besoin de notre prière.
Ypač jų vaikams labai reikia mūsų maldos.
Alors je vous encourage vraiment à prier pour les couples que vous connaissez.
Taigi, jūs padrasinu melsis už poras, kurias pažįstat.
Que ce soit des couples qui vivent bien.
Už tas, kurios gerai gyvena.
Et qui pourraient encore mieux vivre.
Ir kurios dar geriau galėtų gyvent.
Ou que ce soit des couples qui vivent des difficultés.
Ar už tas poras, kurios išgyvena sunkumus.
Dėkojame tėvui Kristofui, kad jisai savo sudėtingoje ir labai intensyvioje dienotvarkėje rado laiką sudalyvauti aktualijų laidoje ir visų Marijos radio klausytojų vardu linkime, kad visada taip pat išliktų turintis viltį, tikėjimą, meilę, kad neapleistų šventoji dvasėjo ir kad lydėtų jį visame nelengvame, tačiau šeimoms, poroms reikalingame kelyje. Taigi, kelias Kanoje prasideda nuo vasaros stovyklos, būtent Kano savaitė skirta visoms poroms. Tai puiki proga sustoti šiame pašėlusiame pasaulio tempe ir leisti kūrėjui pakeisti mūsų kasdienybės vandenį į vestuvių puotos vyną. Šiais metais Kanos vasaros stovykla vyks rugpjūčio 12-18 dienomis Gintaro pulsevietėje įsikūrusioje ant ežero kranto Jurkežeriuose Marijampolės rajone. Kviečiame visas Lietuvos poras paskanauti Kanos vyno. Jis tikrai yra labai gardus ir gaivinantis tiek sunkumuose, tiek ir džiaugsmuose. Tėvus prašome perduoti šią žinę šeimas jau sukūrusiems vaikams, o vaikus savo ruoštų tėveliams. Kanoje nei amžiaus, nei kitų apribojimų sutuoktiniams nėra. Visos poros laukiamos. Daugiau informacijos galite rasti tinklalapyje www.kana.lt. Brangieji Marijos radio klausytojai, aktualijų laidoje svečiavosi tėvas Kristofas, tarptautinės Kanos kapelionas, mums padėjo vertėja Marija, tėva Kristofą, talkininkaujant Arėniui, kalbinau aš Gintaras. Iki kitų susitikimų, linkime jums ramios dienos ir Dievo palaimos. Sudiev.
Girdėjote laidą Aktualijos. Jūs klausotės Marijos radijo laida Katechezė.
Malonus Marijos radijo klausytojai, garbėjai Jėzui Kristui, su jumis kunigas Gintaras Blužas. Šioje katechezės laidoje vėl truputį steptelim. Esam pradėję kalbėti apie šeštą dievų įsakymą. Mes tą temą pratęsime kitose laidose. Na, o šiandien pirmadienio katechezės laidoje norėčiau vėl apžvelgti likusius klausimus. Ir šį kartą už praeitos laidos klausk drąsiai klausimai. Dalį jų jau atsakėm, dar dalis liko ir praeitos klaus drąsiai laidos yra daug likę neatsakytų klausimų, jumis neatsakėm dėl laiko stokos ir kiek įmanoma dabar pasistengsiu juos apžvelgti. Na kągi, pradėkime. Aldona iš Kauno rašė, ar yra Kaune vienuolynų, kur priimamos našlės? Na, tokio specialaus vienuolyno našlėms Lietuvoje bent jau nežinau, ar yra toksai, tačiau reikia kreiptis į konkretų vienuolyną, bet vėlgi gal pirma reiktų pasitarti su savo nuodėmklausiu ar dvasios tėvu apie pašaukimą, nes vienuolynai nėra tam, kad būtų priglaustos našlės, bet žmogus turi jausti pašaukimą į vienuolinį gyvenimą. Gali būti, kad ir našlė tą pašaukimą turi, panašiai kaip šventoji Rita. Tai našliai galima stoti į vienuolyną, Tačiau ta galimybė ne dėl to, kad ji neturi vyro, bet ar ji turi pašaukimą vienuoliniam gyvenimui. Tai reiktų apie tai pirmiausia galvoti. Ir tada, kokia kongregacija mane trauktų, į kokią kongregaciją turėčiau stoti, nes skirtingos kongregacijos turi skirtingas charizmas, skirtingas misijas. katalikai.lt svetainėje internete galima rasti informaciją apie visą katalikų bažnyčią Lietuvoje, vienuolynus ir visą kitą. Kitas klausimas. Pamačius vadinamą bomžą, kuris valgė iš šiukšlyno, tiesiog iškapstytą jovalą, pasidarė gailą, su savimi turėjau maisto, priejus padaviau valgyt, bet man pagailu su savim turimo mineralinio vandens, o atidaviau mėsos ir pieno. Mineralinio norėjau pati ir pasielgiau egoistiškai, o jam tikrai mineralinis būtų sveikiau po jovalo ir jam padaviau kelioninį rožantėlį, kurį jis gal išmes iš šiukšlės. Tai dvi nuodėmės. Na, iš tikrųjų, yra taip paprasta apsvarstyti iš šalies, ar tai nuodėmės ar nenuodėmės rožantėlį. Jeigu dėl rožantėlio, tai tikrai nenuodėmė, kad ir išmes, tai gal tada bus jo nuodėmė, jeigu jis suprasdamas, ką daro, tai padarys. Jūs įdavėt jam, kad jisai melstusi. Tikiuosi, gal ir pamokinote, kaip melstis rožančiaus maldą. O dėl to mineralinio vandens, na, aš manau, kad tai tikrai nebuvo sunki nuodėmė, kuri atskirtų jūs nuo Dievo ir dėl kurios negalėtumėte eiti šventos komunijos ir būtina eiti iš pažinties. Taip, gal tai yra ne visiškai tobula, bet jau yra geras dalykas, kad jūs jam šio to davėte. Na, galbūt tas veiksmas dėl to mineralinio vandens ir nebuvo galutinai tobulas, bet nemanau, kad jisai yra nuodėmingas. Jūs vis tiek jį alkstantį pamaitinote ir tai yra svarbiausia. Prašau paaiškinti, kaip reikiuojama procesija švenčiausio sakramento barstytojos ir taip toliau. Ačiū Jums. Na, procesijoje pirmiausia eina kryžius. Jeigu procesija yra su švenčiausiu sakramentu, tai smilkintuvas eina prieš švenčiausiai sakramentą. Gali būti du smilkytojai, tada vienas eitų prieš visą procesiją, taigi ir prieš kryžių, smilkydamas visus procesijos dalyvius. Smilkalai yra mūsų maldos ženklas, primenantis tą malonų viešpaties kvapsnį, mūsų maldos kvapą, kas yra priešinga nuodėmės smarvei, jeigu taip galima būtų išsireikšti. Ir apsalmi tokie žodžiai, kaip smilkalo dūmai tekyla aukštyn mano maldos, o Dieve. Tai tarsi su tais smilkalų dūmais pavedama viešpačiui visa ta procesija, visi dalyviai. Taigi yra kryžius, prie kryžiaus gali eiti žibintuvai, gali eiti žvakės, tada jeigu nešamos vėliavos, altorėliai būna nešami, tada vėliavos, prie vėliavų gali laikyti kaspinus, gražiai apsirengę jaunuoliai, jaunuolės ir vyresnio amžiaus žmonės, tačiau tikrai reikia atkreipti dėmesį į aprangą procesijos metu. Nelabai tiktų, kad vėliavas neštų ir vėliavų kaspinus, bet kaip apsirengę žmonės, jau turėtų būti kažkokia liturginė apranga toje parapijoje pasiūta. Galbūt jeigu nėra liturginės aprangos, tai kažin ar būtų gerai bet kaip apsitaisius tuos kaspinus laikyti, kaip kartais matoma, na, eina moteriškės rankinukas per petį ir laiko kaspiną. Nėra tada prasmės ir tuos kaspinus nešti, gal tada užtektų nešti vien vėliavą, užkabinus tuos kaspinus ant vėliavos. Iš tikrųjų reiktų procesijom pasiruošti. Paskui eina ministrantai, jeigu yra daugiau kunigų, tai kunigai. Tada eitų tas antrasis smilkytuvas prieš švenčiausiai sakramentą. Tada gali eiti barstytojos, kurios kloja gėles Jėzui po kojų. Tada baldakimas su švenčiausiu sakramentu. Tada choristai, tada visa tikinčioji liaudis. Šalia baldakimo gali eiti varpeliai, gali eiti kažkiek priekyje, kurie skambina, įspėdami apie Dievo artumą. Nes varpeliai turi ir tą funkciją, kad Dievas artinasi skambinama varpais. Na, o procesijos prasmė tai yra maldos aktas, tai yra ir priminimas, kad esame šioje žemėje keleiviai, keliaujame į tėvo namus, su mumis yra Viešpats, kaip Emanuel, Dievas su mumis esant švenčiausiame sakramente, mes sekame Viešpatį nukryžiuotą į Kristų, todėl priekyje yra kryžius, tos vėliavos su šventųjų atvaizdais primena triumfuojančią bažnyčią, tuos mūsų brolius ir seseris, kurie jau yra baigę šio žemės kelionę ir užtaria mus, būdami Dievo artumoje mus, kurie dar esam keliaujanti Dievo tauta, ar dar vadinama kovojanti bažnyčia, keliaujanti piligrimė, bažnyčia kaip piligrimė, visi esam piligrimai. Tai trumpai būtų tokia procesijos prasmė. Ir procesijoje dalyvauti visą laiką būdavo garbė, vyrams nešti vėliavas, moterims ten kaspinus, bet turim tikrai pagarbiai tą daryti. Labai yra negerai, kai dalyvaujant procesijose yra kalbamasi. Reiktų kartu su choristais giedoti, jeigu nemokam giedoti, tai klausytis giesmių, o galiausiai galim pasimti rožančių ir sukalbėti rožančių, kol procesija apeinama, bet tai yra malda, tai nėra pasivaikščiojimas pasiplepėjimui. Kai būna Velykų rytą procesija, tai dar liūdniau, žmonės vieni praeina, kiti susidėję rankas šventoriuje pasižiūri ir kai baigėsi procesija, prasideda šventosios mišios dalis, žmonių jau išeina, jau grįžta namo švesti Velykų, taip ir nedalyvavę šventose mišiose. Tai būtų kažkas panašaus kaip izraelitai, kad ėjo per dykumą, bet nepateko į pažado žemę. Tai visa kelionė tada neturi prasmės, jeigu tu netėjai iki tikslo. Ir jeigu nedalyvavai procesijoje, bet nepasilikai šventose mišiose, tai ta procesija tai irgi nelabai ką tau duos. Tiesiog pasibuvai, pasižmonėjai ir tiek, bet Velykų nešventėjai. Nors ir paskui nuėjai prie Velykų stalo baliavot. Nesumaišykime tų prasmių, kas yra svarbiausia. Procesija šventų mišių pabaigoj per atlaidus būna, kartais klebonas padaro prieš mišes. Tai jau čia klebonui nuspręsti, nors labiau tiktų po šventųjų mišių pakonsekravus ostiją įdėti į monstranciją ir tada nešti ją procesijoje. Meldžiantis, bet neužmirškim, kad procesija yra maldos aktas ir dalyvaukim joje pamaldžiai. Procesija pats tas žodis, tai reiškia ėjimas, mes žinom žodį procesas, kai kažkas vyksta. Tai yra mūsų procesija, mūsų kelias, procedamus. Eikime į tėvo namus, išeikime iš savo kasdienybės, išeikime iš savo užsibuvimo, užsisėdėjimo, išjudėkime, iš nuodėmės jungo. Kad būtume išlaisvinti ir kad patektume į pažado žemę, kad turėtume amžinį gyvenimą. Tai tokia būtų ir prasmė. Kitas klausimas, koks daiktas vadinamas moceta, kurį dėvi dvasiškiai, klausė Janė. Na, moceta yra tokia palerina, kurią nešioja popiežius, būna raudona su tokiu kailiuku. Na, popiežius Pranciškus dar nebuvo jos užsidėjęs. Palerinas tas nešioja, aišku, netokias kaip popiežiaus kardinolai. Viskupai paprasti kunigai anksčiau nešiodavo, dabar jau jų nebenešioja. Tai trumpai tiek. Kitas klausimas. Matydami giminių žiaurų ir agresyvų elgesį su jų tikinčia ir praktikuojančia tikėjimą, mama, vaikai praranda tikėjimą, nusistatė prieš bažnyčią. Ką daryti? Nelengvas klausimas, iš kur man žinoti, ką daryti, nepažįstant nei tos šeimos, nei tos situacijos. Bendrais bruožais gal galima, na, vaikai praranda tikėjimą, iš tikrųjų kokioje amžiaus jie gal ne viską supranta, bet kartais štai bažnyčia kaip būna, kad visai iš jos tyčiojasi, niekina ir taip toliau, bet kai jau iki tiek, kad kiti žmonės jau pradeda matyti, kad jau net nebeįdomu ir pradeda tada ją ginti, jau mato, kad tikrai tas dalykas besaiko, tai gal ir tie vaikai supras iš tikrųjų kokią tvirtybę tą tikinti, praktikuojantį tikėjimą mama turėjo, kad net jeigu su jie giminaičiai ir žiauriai dėl jos tikėjimo elgesi, jie atėjus laiku galbūt pradės didžiuotis savo mama ir sugrįš į bažnyčią, nes turbūt ne bažnyčia, kodėl jie nusistato prieš bažnyčią, jeigu giminės žiauriai ir agresyviai elgesi su jų tikinčia mama. Julija klausia, kaip turi elgtis nuo širdus katalikas, jei jį kviečia į puotą, gavėnios ar advento laiku? na, kviečiant kvietimą reiktų priimti, tačiau nėra būtina tenai nusibalevoti taip, kad iki žemės graibimų katalikas gali ir puotoje būdamas visiškai nevartoti alkoholio. Gal ne tik, kad saikingai vartoti, bet pavyzdžiui, jeigu gavėnios advento laikas, tai jam yra proga liudyti. Svetingumą reikia priimti, bet nekaltinant kitų, nemoralizuojant, nerodant štai, koks aš geresnis ar geresnė, tiesiog aš to laikausi, aš šį kartą atsisakysiu, ne, ačiū, jūs vaišinkitės, aš su jumis būsiu, džiaugsiuosi, pats turėtų turėti tą sąmoningumą iš tikrųjų, kokioj vietoj, kokioj padėty jis laiko savo širdį ir save. Aišku, kad reiktų stengtis tokio demonstravimusi, kad štai aš čia matai kažko laikausi, aš kitoks negu jūs ir taip toliau, bet tyliai, ramiai, gražiai, gal netgi ne vieną paskatinsite susimastyti iš tikrųjų, ar būtina per šventes vartoti alkoholį, ar negalima kitaip gražiai praleisti laiko, nes geri pavyzdžiai patraukia. Bet atsisakyti nebūtų gerai. Ne man gavėnė, jūs šveskit, aš čia jūs pamoralizuosiu ir vis tiek neteisiu, nes gink Dieve uždrausta. Ne, mes vis tiek turim neužmiršti to meilės kriterijaus. Ir nenulaužt palinkusios nendrės, neužgesinti rusenančio dakčio. Kaip popiežius Pranciškus vis primena mums, kad iš tikrųjų neturėtume būti tokie saloniniai krikščionės, vien tik tai bijantis save suteršti, kad tik savo teisumą išlaikytume, bet kad mes būtume einantis į gatves, nebijant, kad automobilis pertrenks ir ta dvasinė prasme. Jiems sakau, nieko tokio, kad jei bažnyčia ir bus subintuota, bet eiti į žmonės, būti tarp, būti su jais, bet galbūt būnant kitokiu, nekaltinant, bet liudijant. Ir popiežius sako, kad nebūkime gerų manierų, bet blogų įpročių krikščionimis. Tų dalykų saugokimės. Rasa rašo, pas mus giminė yra mažai mokslo gavusių, bet labai sunkiai dirbusių ir gerų žmonių, bet jie savotiškai kritikuoja tuos, kurie baigia aukštuosius mokslus. Daugiau išsilavinusius laiko, kad jie pilni puikybės ir mes tampame jau kalti vien todėl, kad labiau išsilavinę. Ir neįmanoma išaiškinti, nėra tos puikybės, beje ir studijuoti taip pat yra darbas kartais labai sunkus ir kyla beprasmiški nesutarimai. Ką daryti? Na, mėla Rasa, jeigu kyla beprasmiški nesutarimai ir bandote būdama išsilavinusi kažkaip išaiškinti, vis dėl to, gal tie giminaičiai teisūs, kodėlgi neįsiklausius, nes nuolankus žmogus jis iš karto nepuls sakyti, ne, pas manęs puikybės nėra, bet įsiklausys ir iš tikrųjų ištirs, ar pas mane yra puikybės, ar nėra, jis nepuls gintis ir nepuls diskutuoti tuoj pat ir tenai yra net šventam rašte pasakyta, kad venkime tuščių kalbų ir tikrai silavinė žmogus jisai mokės ir patylėti. Na, o kita vertus, aišku, kad kartais būna tokia nuostata, kad labiau, kaip jaunimas sako, lygis yra būti neįsilavinusiu toks proletarinis mąstymas, kaip tarybiniais laikais, gal čia yra tarybinių laikų palikimas, kad įsilavinę žmonės yra verti pašaipos ar neverti pagarbos, o jau neįsilavinę žmogus, jau čia jisai yra paprastas žmogus, sako, mes paprasti žmonės, mums čia nieko nereikia, arba nieko čia nesuprantam, nes esam paprasti žmonės, bet iš tikrųjų Dievas davė žmogui protą, kad jis siektų išsilavinimo, kad jisai auklėtų save, ugdytų ir tikrai reikia žmogui auginti savį tą kultūringumą, išsilavinimą. Nėra norma būti neišsilavinusiu, kaip gal tarybiniais laikais, liaudis, paprasti žmonės ir jau čia yra, kaip sakoma, lygis būti paprastam, vietoj to, kad tikrai gali. Gali pasidomėti, gali pasistengti, gali išmokti, gali pasiekti, bet vis numojama, kad ai, mes čia paprasti žmonės, o jie tai čia jau kokie nors buržujai ar dar kažkas. Tai tas tarybinis mentalitetas, manau, čia kartais pasireiškia, bet išsilavinusiam žmogui tikrai raginu įsiklausyti, kai tau kažkas sako, kad turi puikybės. Gali būti. Kitas klausimas. Garbėzui Kristui turiu klausimą. Turiu eiti į piligriminę kelionę už šeimą ir sveikatą bent per Lietuvą. Bet apsirgo žmona, turiu du mažus vaikus, ką daryti. Na, žinoma, jau geriau būti su šeima ir su vaikais, negu eiti į kelionę už šeimą, kai yra tokia situacija. Man tai atrodo labai paprastai tas gali būti suprantama. Kokios pasekmės prakeikimo tiems, kuriuos prakeikia? Na, gerų pasekmių būti negali, tai arba blogos, arba jokios. Jeigu žmogus yra tikintis, jis yra Dievo globoje, gyvena Dievo baimingą gyvenimą, Dievo akivaizdoje, pasitiki juo, pasikliauja, yra pasakyta, kad kurie tikės, tai net ir į mirštamų nuodų išgers, jiems nepakenks. Ir jie žino Jėzaus priesaką ir tai daro, kaip Jėzus sakė, laiminkite tuos, kurie jūs keikia. Štai jie žino receptą. Neteikinti žmonės to nežino ir to nedaro. Ir aišku, kad jiems pasiekmes gali būti nekokios, nes kas yra prakeikimas, tai yra atidavimas ar linkėjimas blogo, atidavimas blogiui. Ir žmogus, kuris plaukioja gyvenime, neturėdamas inkaro, neturėdamas šaknų, jį gali pastumti į vieną ar kitą pusę. Saulius iš Vilniaus klausė, kokia žegnojimosi prasmė, kaip reikia žegnotis ar plačiais mostais, ar užtenka tik permesti rankomis simboliškai. Mielas Sauliu, ką reiškia simboliškai? Kryžiaus ženklas ir yra, visas persižegnojimas yra simbolinis veiksmas, aš taip laiminu save. Ir yra toks posakis, kas blogai daro kryžiaus ženklą, tas daro velnio ženklą. Visą laiką reikalingas sąmoningumas, nes tai yra ir malda. Jeigu kažką pradedi, kažką baigi, ar dieną, ar darbą, pusryčius, pietus, vakarienę, vardan ko, tikinti žmogus viską daro, kaip apaštalas Paulius sako, visą ką tik darote, darykite didesnį Dievo garbį. Vardan ko, vardan Dievo, Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Ir darau ant savęs kryžiaus ženklą, kaip apaštalas Paulius sako, esu nukryžiuotas kartu su Kristumi. Aš gyvenu, tačiau nebe aš, bet gyvena manyje Kristus. Mes prisimenam, kad esam nusikryžiavę save nuodėmiai. Mūsų rankos ten nesitėse į nuodėmę. Jos yra prikryžiuotos tam, kad paskui būtume prikelti naujam gyvenimui. Tai kryžių ženklas visą laiką jis turi būti gražiai daromas, sąmoningai sudėjus rankas, sakant vardan Dievo, tada kairę ranką prie krūtinės, į dešinės rankos pirštais siekiam kaktą, Tėvo siekiam krūtinę ir Sūnaus siekiam kairį petį ir Šventosios siekiam dešinį petį, Dvasios ir sudedam rankas, sakom Amen. Na, o tą, kai jūs sakot simboliškai, permesti, galbūt tai darom tarsi vis tik norėdami ar bijodami, kad kaip čia nepadarysi kryžių ženklą, bet o jeigu kas pamatys, jeigu ką pagalvos, kur nors viešoji vietoj. Ir bijom to daryti, bet viešpats sakė, kad kas išsigins manęs žmonių akivaizdoje, to aš išsiginsiu savo dangiškojo tėvo akivaizdoje. Mūsų pareiga yra liudyti savo tikėjimą visaip kaip. Vitas rašo, ką daryti, jei mane persekioja jaunystės klaidos. Nors jas senai pasisakiau kunigui, gavau atleidimą, bet aš netikiu, kad man atleido Dievas. Galim švitai tai reiktų pasakyti ir einant iš pažinties, kad aš pasakiau tas nuodėmes, bet aš netikiu, per išpažinti tai pasakykite. Tai yra svarbu ir tada kunigas jūs palydės. Brangieji, po pertraukėlės pratęsime mūsų katechezės laidą, kurioje šiandien apžvelgėme praeitos ir už praeitos klausk drąsiai laidų likusius neatsakytus jūsų klausimus. Su jumis kunigas Gintaras Blužas. Thank you. Malonus Marijos radio klausytojai, tęsėme katechezės laidą, kurioje apžvelgėme užpratos ir pratos klaus drąsiai laidų likusius neatsakyti klausimus prie mikrofono kunigas Gintaras Blužas. Tęskime. Ar reikia šventinti žvakes, kurios dega prie numirelio ir ant kapų? Jeigu esate tikintis, tai tiktų, jeigu jums to žvakės šitą reiškia. Jei maldai, tikinčio žmogaus maldai, naudojamo žvakės, tinka, kad būtų pašventintos. Nes pašventinimu jos ir paskiriamos būtent tai funkcijai. Ne tam, kad būtų šviesiau, kai nėra elektros, ne tam, kad būtų gražiau, bet kad padėtų mums susikaupti maldai, kad primintų mums Kristaus šviesą, kad primintų, kad mes patys esam kaip žvakės, uždegtos viešpaties, kad tirptume save dovanodami kitiems ir taip šviestume. Ir tas mirusysis, jisai gyveno tikinčio žmogaus gyvenimą ir jame degė šventosios dvasios ugnis, jis buvo krikštytas ir jisai švietė kitiems, tai to žvakės tuos dalykus turėtų priminti, o jeigu ne, tai tada ar jos yra ar nėra, ar šventintos ar nešventintos, kaip žmonės susigalvoja, taip te daro. Priminkit, kada devintinės yra ketvirtadienį ar nukeltos į sekmadienį. Pas mus Lietuvoje devintinės yra nukeltos į sekmadienį. Kitas klausimas. Norėčiau sužinoti, ar bus vėl transliuojama nuostabusis akatistas, kai buvo 5 valandą ryto. Na, akatisto maldą mes palikom ypatingom progom, kada yra švenčiausios mergelės Marijos iškilmės ir 5 valandą ryto giedame Marijos valandas, nes tuo laiku nėra pakankamai laiko transliuoti visą akatisto giedojimą, kuris trunka apie 40 minučių. Ir kurį laiką buvo transliuojamas per Marijos radiją ne visas, pusė akatisto. Tačiau nusprendėme, kad tai nėra labai gerai, nes būtų kažkas panašaus, jeigu būtų meldžiamasi tik tai pusę rožinio maldos ar pusę gailestingumo vainikėlio. O pagal laiko trukmę jis netelpa visas, o Marijos valandos telpa. Ir Marijos valandų prasmė yra Marijai pavesti visas dienos valandas, tada yra prasminga kasdien transliuoti Marijos valandas, o tą nuostabų jekatisto giedojimą, kaip sakoma, pačiedyti, patausoti iškilmiams šventėms, kad jis tikrai būtų mums kaip dovana. Tai tokį sprendimą padarėm dėl tokių priežasčių. Ar per pirmąją komuniją pašventinamas ant kaklo kabantis kryželis, ar reikia jį atskirai šventinti? Yra kryžiaus pašventinimo malda, reiktų atskirai pašventinti, bet galbūt kunigas per pirmąją komuniją, na kiek yra man tekę, vadovauti pirmosios komunijos šventoms mišioms, visoms apaigoms, tai pašventindavau, pasakydavai žmonėms ir vaikams, kad dabar pašventinsiu iš kaplių ir jūs dabar pašventinsiu jūsų visas turimas devocionalijas, tai kad ir ant kaklo pakabintas, bet jeigu kunigas sako, kad šventina, tada šventinamas. Jeigu nesako, tada reikia ateiti po mišių į zakristiją ir paprašyti kunigę, gal galite pašventinti šį kryželį. Kitas klausimas klausytoja rašo, parašiusi vardo. Teko pajausti Dievo malonių ženklų. Pasidalinu su tikinčiaisiais, jie gazdina, kad tai ko gero nuo velnio. Pasitikiu, kad tai nuo Dievo ir daugiau nepasakoju, ką retsykiais matau. Dėkoju jam, ar aš elgiuosi gerai. Amėla klausytoja, jei elgėtės nelabai gerai, jeigu turėdama kažkokius neįprastus ženklus neturite dvasios tėvo. Reiktų susirasti dvasios tėvą ar su nuodėmklausiu apie tuos dalykus pasikalbėti ir nusiteikti iš tikrųjų klusnumui, nes tie dalykai labai išbando žmogaus klusnumą. Ir jeigu klusnume, tai jūs nepasiklysite. Pažiūrėkit, šventoji Faustina, turėdama regėjimus, Jėzaus regėjimus, jinai besąlygiškai klausė savo nuodėmklausiu. Nes reikia ištirti dvasias, kad tikintieji kiti gazdina, kad ten nuo velnio irgi tikrai nežino, gali būti ir nuo Dievo, bet žinokit, gali būti ir nuo piktojo. Negalim pasitikėti vien tik tai savimi, reikalingas tokiais atvejais dvasinis palydėtojas. Apskritai, sąmoningo kataliko gyvenime yra reikalingas dvasinis palydėtojas. Zigmantas rašo, tarpukario Lietuvoje mano broliukas gimė ir po keletos valandų mirė. Buvo palaidotas neveikiančiose kapinėse, nes dvasiškiai neleido veikiančiose, motivuodami, kad nepakrikštytas. Na, mėla Zigmantai, ką reiškia veikiančios, neveikiančios kapinės, sunku suprasti, galbūt tiesiog ne kapinėse, gal už kapinių tvoros, kaip senovė kartais būdavo laidojami nekrikštyti žmonės. Iš tikrųjų, ne nuo palaidojimo priklauso žmogaus amžinasis gyvenimas. Jeigu kunigas nusprendžia, jis yra taip atsakingas. Klebonas yra atsakingas ir jisai gali nuspręsti, ar žmogų laidoti su bažnytinėmis apeigomis, ar jas atsakyti, ir jisai ir prieš Dievą atsako, bet jis tą daro žiūrėdamas ir visos bendruomenės gėrio, vengdamas papiktinimų, ir tai tikrai didžiulė dvasininkų atsakomybė, bet negalvokime, kad čia spręsdamas klebonas, o tai yra jo pareiga spręsti, jis tam yra siūstas vyskupo, galiojimus visus turi, bet jisai spręsdamas ar laidoti ar nelaidoti su bažnyčia, jisai netrakinėja ir neužrakinėja dangaus karalystės. Gali būti koks nors viešas papiktintojas, pavyzdžiui, numiręs ir kunigas teisingai nuspręs nelaidoti jo su bažnyčia, kad nepiktintų kitų žmonių, kad visi nepradėtų galvoti, kad čia ar tu tikintis ar netikintis, jokios svarbos, jokio skirtumo nėra ir tada žmonės gali atitolt nuo bažnyčios, pradėti gyventi, bet kaip, vis tiek su bažnyčia mane laidus ir taip toliau, bet niekas negali žinot, gal tas papiktintojas mirties akimirkoj visa širdimi kreipėsi į Dievą ir sakė, Dieve, pasigailėk manęs nusidėlio, aš klydau ir gal tik jam vienam žinoma. Ir tas nepalaidojimas su bažnyčia ar nepalaidojimas kapinėse neuždarys jam dangaus vartų. Taip, jis perės skaistyklą greičiausiai, bet vis tiek gali patekti į dangų. Mūsų dangui daug staigmenų laukia. Bet klebonas ne apie tai sprendžia, bet sprendžia, kad nebūtų papiktinimų, saugo ir bendruomenė. Ir nežinau, kodėl klebonas nusprendė nekrikštėtą vaikelį tai palaidoti, nes yra... Jeigu tėvai, gal tėvai netikintis visai buvo, jeigu tėvai tikintis, tai greičiausiai, jeigu jis būtų gyvenęs, jį būtų pakrikštyje. Ir bažnyčia laidoje yra apeigos nespėto pakrikštyti kūdikio laidotuvės. Jeigu neketinto pakrikštyti, tai taip, bažnyčia negali laidoti su bažnytinėmis apeigomis, kunigas gali dalyvauti kaip žmogus, kaip laidotuvėse, bet negali būti bažnytinių apeigų, nes nėra tokių bažnytinių apeigų, bažnyčia laidoja bažnyčios narius, o jais tampame krikštu. Kitas klausimas, ar užpirkimas šventųjų mišių ir meldžiantis užtarimo malda pakeis gyvenimo žmogų, jei jis gyvena sunkioje nuodėmėje, nors pats žmogus meldžiasi, gyvenimas nesikeičia. Ačiū Dievui, kad tas žmogus meldžiasi, galbūt reikia kantrybės ir reikia ir už jį melstis. Galbūt nėra taip lengva tą gyvenimą pakeisti, bet ir Dievas yra kantrus, ir Dievas ieško būdų, jeigu žmogus pats meldžiasi, tai jis nėra uždaras Dievo malonės veikimui. Gal yra tik tai laiko klausimas, kada tas gyvenimas pasikeis, o gal jisai keičiasi tik tai labai po truputį, kad net plika akimi nesimato, bet po kiek laiko sigrėžus atgal galbūt pasimatys. Gyvenimas visas mums yra duotas, kad paliktume nuodėmę ir atsigręžtume į Dievą. Tad gerai darote, kad ir mišių intenciją prašote ir meldžiatės, tačiau Dievui leiskime būti Dievu. Jo rūpesčiui palikime to žmogaus išganimą, bet taip pat su savo rūpesčiu, kiek įmanoma ir savo malda, ir savo gal ir gerų patarimų, tinkamų momentų ir tinkamų būdų jam pagelbėti, jį palydėti link Dievo. Kitas klausimas, ar apsilankius pas dvasios tėvą reikėtų palikti auką, atsidėkojant jam už sugaištą laiką? Dėkoju už atsakymą. Na, kunigai gyvena iš tikinčiųjų aukų, tai tikintieji gali bet kokią progą prisidėti prie kunigo pragyvenimo, prie jo išlaikymo, jeigu jis jums patarnauja. Yra apaštalo Pauliaus pasakyta, kad tas, kuris skelbia evangeliją, turi pilną teisę iš jos ir pragyventi. Sako, juk parašyta, neužriškite nasrų kuliančiam jaučiui. Tai nebūtinai ten apsilankius pas dvasios tėvą galima bet kada ir bet kaip, galbūt kunigas greičiausiai nepriims jūsų aukos. Apsilankius pas jį kaip pas dvasios tėvą, tam, kad neatsirastų kliūčių, nes vis tiek žmonės pasipasako ir paskui kiti netaip nugirsta ar netaip supranta ir pradeda galvoti, kad jeigu nori apsilankyti pas kunigą, tai reikia turėti pinigų, susimokėti už paslaugas. Tai geras kunigas, vengdamas tokių išvedžiojimų, jis tikrai tos aukos nepriims, nors ir turėtų teisę, kai jam duodama, ir net privalėtų kunigas priimti auką, kai jam tikintieji duoda, nes reikia nuolankumo ir priėmimui, bet reikia ir išminties, galbūt galima be progos ar kita proga jam paukoti, jeigu tikrai norite. Bet kunigas būdi, kad tai nebūtų galvojama, kad tai yra kažkokios paslaugos, už kurias mokama, kaip pas psichoterapeutą, kad ateini, ar panašiai. Tai yra visai kas kita. Ir aš nemanau, kad kunigas patarnavęs kaip dvasios tėvas iš jūsų tauką tuo momentu priimtų. Ar galima užmigdyti šuniuką, jei nėra vilties, kad jis išgyvens? Žinoma, kad galima. Pakvieskit veterinarą, jisai mokės tą padaryti. Kitas klausimas, gal net du klausimai, jie, man atrodo, kad yra susiję. Žinau, kad mažos nuodėmės nėra kliūtis priimti švenčiausiai ir kad komunija naikina jas. Bet kaip atskirti tas mažas nuo didelės? Žinau, kad dideliai nuodėmiai padaryti yra trys sąlygos, bet vienu atveju yra viena sąlyga, kitu atveju nežinai, ar tai buvo dideliame dalyke ar ne. Pavyzdžiui, apkalbi tarpusavyje giminių klaidas, bet apkalbi pažemini kitus, dalykas didelis ir nežinau. Ir taip kitais atvejais. Ir Matildos klausimas, pavardykit prašau pavyzdžių, kokie dalykai nuodėmiai dideli, kokie maži. Na, prisiminkim tas tris sąlygas. Katalikų bažnyčios katekizme rašoma, kad nuodėmė būtų mirtinoji, reikia drauge trijų sąlygų. Mirtinoji yra kiekviena nuodėmė, kurios objektas yra svarbus dalykas ir kuri padaryta aiškiai suprantant ir sąmoningai pritariant. Aiškiai suprantant ir sąmoningai pritariant. Ir svarbus dalykas. Ir toliau štai rašoma 1858 paragrafe ir 59 galima skaityti katekizme, čia rasim visus atsakymus ir mano kaip kunigo tikslas irgi nurodyti jums šaltinius, tai prašom 1858 katalikų bažnyčios katekizme. Tarp kitko, katalikų bažnyčios katekizmas yra ir internete katekizmas.lt. Kas yra svarbus dalykas, aiškiai nurodo 10 Dievo įsakymų. Tą patį atsakė Jėzus turtingam jaunuoliui. Nežudyk, nesvetimauk, nevok, neteisingai neliudik, neapgaudinėk, gerbk savo tėvą ir motiną. Nuodėmės sunkumas nevienodas, nužudyti yra sunkesnė nuodėmė negu pavokti. Turi reikšmės ir tai, kokiems asmenims nusidedama. Sunkesnė nuodėmė yra pavartoti smurtą prieš tėvus negu prieš svetimą žmogų. Kad nuodėmė būtų mirtinoji, reikia ją visiškai pažinti ir jai visiškai pritarti. Reikia žinoti, kad veiksmas yra nuodėmingas ir priešingas Dievo įstatymui. Pritarti tokiam veiksmui pakankamai sąmoningai, kad jis būtų paties asmens laisvas apsisprendimas. Nežinojimas dėl savo kaltės ir širdies kietumas nemažina, o didina nusidedančio atsakomybę. Tad jeigu sakoma, kad reikia žinoti, kad tai yra nuodėmė, ir sakom, gal sakom, tada geriau nesigilinti, nežinosim, nepadarysim nuodėmių. Ne. Nežinojimas dėl savo kaltės ir širdies kietumas, kaip Jėzus sakytų, dėl jūsų širdies kietumo, Mozė taip sakė, o aš jums sakau. Taigi tai nemažina, o didina nusidedančio atsakomybė. Nežinojimas ne dėl savo kaltės, jeigu ir nepanaikina visos kaltės už sunkų nusižengimą, tai bent ją sumažina. Tačiau daroma prielada, kad niekas negali nežinoti moralinių įstatymo principų įrašytų kiekvieno žmogaus.